Але самої Юліки торкався хіба тоді, як подавав руку, вітаючись або на прощання. Наче Юліка була прокажена. Натомість він з усіма своїми неймовірними знаннями не соромився залицятись до дівчини, що витріпувала на морішку матраци. Просто таки нахабно залицятись. Юліка не розуміла його. Узагалі незадовго перед його смертю вони якось прикро охололи одне до одного, про що Юліка не любить згадувати. Молодий санаторійний ветеран зайшов, мабуть, трохи задалеко. Насмілився заявити, що Юліці час би вже глянути на своє ставлення до чоловіка і взагалі до людей не тільки як на реакцію, а й як на власну ініціативу не огортати себе серпанком інфантильної невинності. Це вже було занадто. Зрештою, Юліка не зовсім його зрозуміла. Довелося йому пояснювати свої слова, хоч він і не дуже хотів. «Ну, як вам сказати?» – усміхнувся він. «Мені лише здається, люба моя, шановна Юліко, що ви не хочете стати дорослою, не хочете відповідати за своє власне життя. А шкода!» «Що ви хочете цим сказати?» – спитала вона. «Хочу сказати, що той, хто завжди вбачає в собі тільки офіру, ніколи не розпізнає себе, а це нездорово. Причина і наслідок ніколи не бувають розподілені між двома особами, а надто між чоловіком і жінкою, хай навіть часом так здається». Юліко, бо, мовляв, жінка нічого не зробила. Але мені одне впадає в око. Ви, власне, все, що робите і чого не робите, мотивуєте тим, що, наприклад, робив чи не робив ваш чоловік. А це ж, даруйте на слові, інфантильність. Та навіщо я це кажу? Ви ж самі добре знаєте, Юліко, що такого не буває і не було в цілій світовій історії, тож не треба водити мене за носа тільки через те, що я молодший. Просто хлопчисько. Довго дивитись так на життя вам і самим набридне, Юліко. Відтоді вона трохи кепкувала з нього, казала: «Мій мудра Гелю», а це вже йому не подобалось. Двічі чи тричі він не з'являвся тільки тому, що Юліка заборонила втручатися у справи, яких він, молодий хлопець, просто не знав із досвіду, хоч який був розумний. Наприклад, у справи подружнього життя, особливо її життя із Штіллером, що його він навіть в обличчя не бачив. Одне слово відсилало його до отців церкви і до теорії відносності. Отож, між ними, на жаль, каже Юліка, так і не дійшло до справжнього зближення. Щоправда, він приходив і далі, сідав на ліжко в ногах, балакав дотепно, весело. Чим ближче до смерті, то зухваліше. Саме тоді, теплого, лагідного вересня, він аж ніяк не сподівався, що помре. Юліка просто не могла повірити, що його вже немає, коли поряд почали якомога тихіше прибирати палату. Вони люб'язно дали Юліці насонну пігулку, що її вона виплюнула, і цілу ніч дезінфікували палату парою. Юліка була в нестямі. Вона не чекала, що тут може бути така смерть, наче знічев'я, невидима, нечутна, поблажливо-раптова і свавільна, недоречна, як несподівана темрява, коли читаєш книжку, випадково гасне лампа. І справді, за нього просто ніхто вже не згадував. Сестри і лікар не відповідали на Юлічині запитання. Наче її сусіда, молодий єзуїт з великими очима і завжди трохи лукавим обличчям, учинив щось непристойне. Усе йшло своїм звичайним плином. Свистів паротяг у долині, приходили газети. За кілька днів, лежачи, як звикли, на тихій веранді і немов очікуючи свого щоденного гостя, Юліка почула сухий кашель нового сусіда. Був блакитний вересневий день. її охопив жах. Юліка доїхала до Ландкварта, до станції, де треба було пересідати. Усе сталося так, наче то була не втеча, а звичайна подорож. Ніхто її не затримував, ніхто не придивлявся, принаймні не більше, аніж завше, дивилися на її гарні коси. Коротка зупинка в Клостерсі, десь на півдорозі, видалася їй безконечною, як тому втікачеві перед опущеним шлагбаумом, що йому 4 хвилини чекання видаються цілою вічністю. Юліка ховалася за газетою, проте лякалась кожного, хто, бодай, проходив повз її купе 2-го класу. Потяг усе стояв. Що вони роблять так довго? Юліка не могла повірити, що ніхто її не впізнав. Ніхто не поплескав по плечу і не сказав: «А це що, дорога Юліко? А це що?» Необізнана з таємницями залізничного руху, бідолашна Юліка могла собі витлумачити ту довгу стоянку тільки так. Її шукають. Із санаторію зателефонували. Хтось ходить з вагона до вагона, щоб схопити нещасну. Юліка затулилася своїм плащем, що висів на гачку, як то завжди роблять люди у вагоні, коли хочуть подрімати. Хтось сів навпроти неї. З черевиків вона розпізнала, що то чоловік. Її лікар? В уяві вона вже бачила його співчутливу усмішку. Чула його лагідне, але невблаганне. «Пані Юліко, люба моя, киньмо краще такі жарти». Нарешті потяг рушив. Юліка захотіла побачити, кого ж це справді вислано по неї, і трохи відхилила плаща, вдаючи, що їй страшенно кортить глянути на краєвид. То був якийсь німець. Побачивши Юлічині руді коси, він якнайчемніше вийняв з рота сигару і спитав, чи їй не заважає дим. Невже вгадав у Юліці сухотно? «Та що ви, прошу ласкаво, прошу?» – незграбно поспішилася заспокоїти його Юліка. «Палить собі!» Вона з дурного розуму справді сіла в вагон для курців. Навіть мила, звичайна собі розмова, що їй неквапно, спокійно розпочав ввічливий німець, лякала втікачку. Їй уже вчувалися зайві, але неминучі у таких випадках запитання. «Ви живете в Цюріху? Ви відпочивали в горах? Ви їдете з Давоса?» Юліка неввічливо, наче той німець, безсоромно обмацував їй поглядом груди, відвернулася до вікна, уриваючи всяку розмову. А тим часом німець говорить тільки про погоду. Мовляв, цього року жовтень дуже теплий. Тепер він, спокійнісінько пахкаючи ще майже цілою сигарою, знову взявся хвалити Бога до книжки. То була «На мармурових скелях» Ернста Юнгера. Небіжчик-єзуїт ніколи не радив читати Юліці ту книжку. «На мармурових скелях». Слова ті знову роздратували Юліку, а дим із сигари був просто огидний. Юліка спитала, чи можна трохи відчинити вікно. «О, ні, не через дим, просто так, щоб краще було видно краєвиди». Юліка вихилилась у вікно, вітер розвіяв її вогнисті коси і спер дух. Але таке могло бути і здоровому. Та насамперед її увагу полонив темний Сітроен, такий самий, як у головного лікаря. Він зухвало мчав на випередки з потягом, відставав на довгих закрутах дороги, де потяг пірнав у коротенькі тунелі. Потім доганяв його знову, був дедалі ближче і ближче, затримався перед опущеним шлагбаумом, тоді рвонувся вперед і догнав потяг. Головний лікар. Юліка швиденько сховала свої вогнисті коси і попросила німця негайно зачинити вікно. Темний Сітроен саме випередив їх. «О Ландкварті», – подумала Юліка. Головний лікар стоятиме на пероні, забере в неї невеличку валізку і скаже, всміхаючись: «Пані Юліко, люба моя, киньмо краще такі жарти. Он там стоїть мій Сітроен». аж диви. А в ландкварті нікого не було, навіть носія. Добрудій із мармуровими скелями, хоч як негарно Юліка повелася з ним, несхитний у своїй вічливості, переніс її речі через невеличкий майдан і спитав: «Ви живете в Цюріху?» У відповідь Юліка взяла таки носія. Тоді машинально, не роздумуючи довго, зайшла до телефонної будки, мабуть, тільки щоб натішитись почуттям, що вона може туди зайти, як кожна вільна людина, і спробувала додзвонитись до Штіллера. Але даремно, ніхто не брав трубки. Отже, неправда, що вона хотіла підступно заскочити його. За цілу подорож Юліка, на диво, навіть не подумала про те, що в нього є ще й та інша. Вона подзвонила ще раз, потім ще. Так само марно. Німець усе ж таки трохи образився. Він сидів на другому кінці перону, заклавши ногу за ногу, і читав свої мармурові скелі. Нарешті вже без сигари. На жаль, потяг Цюріх-Париж-Кале трохи спізнювався. А то Юліка ще, напевно, змогла б сісти. «Почалося все», – каже вона, – «не з кашлю». Проте вона дедалі дужче відчувала, що їй бракує повітря. Вона переконувала себе, що то може бути тільки збудження. Природне збудження втікачки. Передчасна радість. Зрозуміле розчарування, що Штіллера не було ані в майстерні, ані вдома. Вона дихала глибоко, повільно, спокійно. Носія вона послала купити газет, а насамперед того ілюстрованого тижневика. Наче попри все існувала така неймовірна можливість, що Юліка ще й досі танцює на першій сторінці. А сама сіла на свою валізку. Ніхто не помітив, що Юліці стало погано. Їй здавалося, що вона задихається. Вона ще почула, як, гуркочучи, над'їхав потяг «Цюріх-Базель-Париж-Кале». Побачила навіть табличку з тим написом, потім зомліла. Тієї миті люди, звичайно, були заклопотані власною подорожжю. Вони з валізами в обох руках кидались до вагонів, наче потяг означав для них життя, а перон – певну смерть. Юліка лишилася на тому пероні. Через 3 години, привезена санітарною каретою, вона знову лежала на своєму білому ліжку, тремтячи з холоду, хоч була вся обкладена грильнями, рада, що їй не треба нічого казати. Сестра теж не озивалася жодним словом, робила те, що наказав лікар, але на її обличчі можна було прочитати, що подорож до Ланкварта Юліці не приснилася, що то була дуже реальна безглузда витівка. І лікар, мабуть, добре розумів, чому нещасна пані Юліка так зробила. Певне ж, він гнівався не на хвору і навіть не на роззяв сестер, що завважили втечу аж через кілька годин. Він пробував додзвонитися до Штіллера. Та все марно. Потім послав телеграму з вимогою, що пан Штіллер негайно приїхав до Давоса. І бідолашна Юліка, ледве опритомнівши, мусила знову боронити свого чоловіка. Він не відповів навіть на телеграму. Юліці довелося дати адресу його приятелю, наприклад, Штурценеггерову. Коли ж згодом виявилося, що пан Штіллер поїхав до Парижа, навіть не повідомивши дружину, звістка та, звичайно, справила в санаторії дивне враження, можна сказати, неприємне. Всі були обурені. Бідолашній хворій ніхто нічого не казав, але вона, звичайно, читала те обурення на їхніх обличчях. Штіллер у Парижі. Тим уважніші були й чужі люди. Нещасна Юліка з усіх боків діставала подарунки. Квітки, солодощі, навіть брошку. Незаперечні докази щирої спільноти всіх веранд. Юліка згадувала молодого санаторійного ветерана, що пророкував їй у такому випадку загальну мовчазну зневагу. Виявилося, що він не мав рації, ані тоді, як зухвало твердив, буцімто Юліка ставиться до світу інфантильно, ані в цьому питанні. Навпаки, які вони всі були зворушливі. І тільки сам він, молодий санаторійний ветеран, мовчав –